historiako udarik beroenak izan dira aurten lur planetan, baina lantokiak eta lanbaldintzak egokitu aldira, errealitate berri honetara. Lantokietan beroaren arazoari aurre egiteko gida plazaratu zuen lab sindikatuak. Inko Iriarte lab sindikatuko lan osasuneko idazkariarekin egonen gara, hain zuzen ere horreta solasean. Egunon, Inko, milesker gure dei hartzeagatik.
Egunon, milesker zu behi.
Ezaguna egin zen ganden udan, Inko, Madrilen, bero olatu erdian hildako Madrileko udalaren kale garbitzaile bat, aurten ere bai garbitzaile bat hiltzen hain zuzen ere Madrilen, edo berri hori aietu zitzaigun eskola bat garbitzerakoan. Beroa, arrisku faktore bat bihurtzen ari da, akaso gero eta gehiago lan munduan?
Bai, beti danik izan da arrisku faktore bat, ketatzen dana eta gaiako katu behar dago, izan ere, bueno, gizarte honen konsumo ereduak eragin duen aldaketa klimatiko hori angurere iritsi dela, eh? Eta Euskal Herrian orain arte, bueno, ba konfort termikoetan hitz egin dugun bezala, baina da hasi gea arrisku edo estres termikoa hitz egiten, ez? Beraz, beste toki batzuetan historikoki heriotzak eragin dituen arrisku higieniko fisiko horrek, hau da beroak, gureate ikutu du, eta pairatzen hasiak gera aldaketa klimatikoa gurean ere.
Ez dakit legedia zentzu horretan egokitua zegoen, akaso zaharkitua zegoen, bazegoen honen inguruko araubiderik, errateko haizu lantokietan ala eta hola jokatu behar da bero olatuak daudenean edo bero egun gogorrak daudenean, edo hori ez dakit azken aldian nolabait ere berritu den, eguneratu den, edo horren utxune horri erantzunez egin duzuen zuek gidau.
Bai, bueno, gida hau dator patronalak araudia betetze ez duelako eta langileariaren osasuna bermatze ez duelako, arau guztien aurka. Beraz, horren aurrean labek proposatzen du gida bat, nolabait, neurri, langileak neurri alde bakarrak hartu ditzan, berme juridiko jakin batzuekin, bere burua babesteko eta horretarako antolamendu bat eskaintzen dugu, nolabait, ez? Araudia bai badago, araudia orain 27 urte Europa mailan prebentzio araudia ezarri zenetik estatu bakoitzak berera eraman zuen, bere logika juridikora egokitu zuen nolabait Europako marko hori eta bada, geratzen da patronalak ez duela betetzen. Badira konfortermikoan inguruko araudi batzuk 27 gradu arte nolabait esaten dutenak konfortermikoaren barruan gaudela, hau da ez gaudela arriskuan, baina hortik aurrera ja da arauak mende laurden baino gehiotik, esaten dio enpresarioari neurketa espezifikoak egin behar ditula eta lanpostu bakoitza egokitu behar dula langileari. Eta langileari esaten egunean da langilearen berezitasuna ere, izan ere norbanako bakoitzak modu bat dauka peruaren aurrean eta beste arrisku batzuen aurrean erreakzionatuko. Beraz, legeak enpresarioari esaten dio neurketa espezifikoak, higienikoak esaten da. Egin behar dituela lanpostua egokitzeko. Zertarako dator gidau, euneko 89an neurketa horiek egin gabe daudelako, oraindik ere errepikatzen dut 27 urte abian daramatzan araudi bat bete gabe dagoela.
Eta beraz horri erantzunez, atera duzue gidau, konta iguzuinko pixkat zertan datzan edo zer aurkituko dugun gida horretan.
Bueno, lehenik eta behin, gida hau eskuragarri daukazue laben webean, edo zein egoitzetan, liburuzka fiziko ere atera ditugu, nahi duen adentzako ez da. Gida honek proposatzen du, enpresarioaren ezbetetze horren aurrean eta arriskuaren aurrean antolatzea. Eta proposamen ezberdinak egite ditu. Nolabait egin duguna da, beroak gizakiarengan, pertsonarengan eragina dauka eta neurtzen da sensazio termikoan. Ze esan nahi du honek? Temperatura, airearen temperatura lehorra neurtzen degula termometro arrunt batekin, baina gero aintzat hartu behar dela ezetasuna. Eta hori euskaldunok, batez ere Kantauri isurian bizioarenok oso ongi ezagutzen dugu, ez? Eta berdina tuteran pairatu dezakegun beroa ezetasunarengatik edo larrainen edo Donibane Lohizunen jasan dezakeguna edo pairatu dezakeguna han dagoen ezetasunaren gatik. Ez da? Beraz, gidak aintzat hartzen du bi faktore horien arteko eskema bat, eta esaten dugu, Beno, ba, une hontan, temperatura honekin eta ezetasun erlatik honekin, zure sensazio termikoa da ez dakitzen batekoa. Beraz, gidak nolabait hori kalkulatzea oso modu errexian eskaintzen digu, eta beraz, sensazio termiko jakin batetik aurrea, proposatzen dizkigu neurriak hartzea. Lehenik eta ben gidak egiten duna da, bueno, ba, pauso juridiko batzuk ematen ditu, baina oso helburu zehatzarekin. Enpresarioari eskatzen diogu, beak orain aipatu berri ditudan neurketa horiek egitea, eta egin eztean, edo erantzuna egokia ez baldin bada, urrengo pauso bat ematen dugu. Baina hori ja dokumentatuta duzten dugu gidak planteatzen duen urrenkera horretan. Urrengo pauso izango litzake, ba, EAEN Osalani eta Nafarroan Nopploi gerako institutuari adieraztea, no, ba, egoera hori ematen ari dela, eta neurketak ez daudela, eta jarraian lan ikuskaritzari trasladatzen diogu. Autoridad laboral esaten zaion gaitasun ejecutiboa daukan erraminta horri. Beno, pauso guzti horiek eman da, aukera daukagu ja da neurri, alde bakareko neurriak hartzeko. Eta pausoak ematea oso garrantzitsua da, ze juridikoki langilearen eta komitearen, delegatoren bizkarra babesten dugu. Eta hortik urrenkera horri errespetatzearen garrantzia. Mm-hmm. Beraz, gidak proposatzen duena ja, da, sensazio termikoa handitzen dihoan enean, ba, enpresari segitu ditzazkegu nolabait, ba, hidratazioa eta ropa freskua eta abar, baino hasi gaitezkela ja da atxeden aldiak hartzen. Beraz, gure aktibitatea gelditu dezakegula ba, nolabait, atxedenak hartuz, eta temperatura, sensazio termiko hori gora dihoan enean, atxeden aldi horiek oa indikan, maizagoak eta zabalagoak, denboran luzeagoak izango dira. Mm-hmm. Eta une batean, sensazio termikoa ja, arrisku egoerara iritsi baino lehen, proposatzen dugu aktibitatea bertan bera uztea prebentzio legeak eskaintzen duen artikulu bat baliatuz. 21. artikuluan esaten duen arrisku larria eta bapatekoa pairatzeko aukera balin badaukagu, eta beroa horrela da, pero moturreko beroa horrela da, ba, gure aktibitatea galditzeko gaitasuna daukagu modu alde bakarrean. Mm-hmm. Eta hori baliatzen dugu. Hau ematen daia muturreko sensazio termiko bat eman daide genean, baina errepikatzen dut, gero eta ohiko goa da Euskal Herrian olako egoerak pairatzea, beraz, erabili daiteke.
Ez dakit guk ideia bat egiteko inko, ez dakit erreferentziaren bat ematen al gaituzun, zer dakit, ba, Iruña aldean edo zenbat graduren bueltan edo ze sentsazio termikotan hasten alko ginen aktibatzen prebentzio neurri horiek, erranduzuna hidratazioa ez, badeskantxo momentu batzuk, ez dakit, pixkat ideia bat egiteko.
Bai, plantatuko dugu, bizbazizu rango bat, izan ere, ezberdina da lokal baten barruan lan egin, ezberdina da kanpo aldean lan egin, ezberdina da bulego bateko aktibitate doki, ala aktibitate fisiko altu doki, eta beiroa pairatu, beraz, gidak ere aintzat hartzen ditu faktore ezberdin horiek proposamenak eskaintzerakoan. Baina, bueno, nolabait urrenke, nolabaiteko gerturatzeko ideia horri proposatuko ditzuet errango bat, ezta? Gida hasten daia da, konfort termikotik ateratzen gea 27 graduko sensazio termikoarekin gutxi gora bera, hoi dio araudiak eta hoi dio zientziak, ezta? Agida hasten da, ja da, 28 gradu inguruko sensazio termikoakin neurri ezberdinak proposatzen. Baina, etenaldiak laneko, ja, antolakuntza administratiboak esaten zaion, etenaldi horiek, hasten da planteatzen, ba, 30 gradu inguruko sensazio termikoarekin. Beraz, sensazio termiko horrekin, 5 minutuko atxedenaldiak planteatuko genituzke, ba, ordu oro. Eta sensazio termikoak gora di joan einen, arriskoan modu eksponentzialean hilotan di joa. Hau da, 33 gradukin ezetasunaren arabera, arrisku bat jasotzen ari da, eta deshidratazioan mandaiteke, eta hainbat, arazio ezberdin beraz, atxeden aliak 10 minutura hilotan dira, horrela, urrengo hilotan di joan einen, 15 minutuko atxeden aldietara goaz orduero, eta gutxi gora bera, 35 graduko sensazio termikoarekin, aktibitatea geratzea proposatuko ginuke. Mm-hmm. Erretikatzen eta azpimarratu nahi dut, aktibitatean arabera, gure lan motaren arabera, eta bar, horiek gora bera batzuk izan ditazkete. Mm-hmm. Baina gutxi gora bera, referentziako dira. Gau proposatzen duguna da, arriskua kontrolatzea. Inundik inoa langilea temperatura altu batean denbora askoz ez egotea. Eta unik jakin batean, arrisku egoera larriak eman bainoren, aktivitatea etetea. Utsi gora bera, hori litzake argazki orokorra.
Claro, inkozuek proposatzen duzunean adibidez, ez, 30 graduko sentsazio termiko horrekin, ez, gutxi goraberako erreferentzia horrekin aktibitatea gelditzea, horrek zer erran nahi du? Enpresariari ematen zaion aholku bat edo eskaera bat dela, baino legeak ez duela babesten edo erraten alko zion langileak, ez, aizu? Legeak dio hau egiten aldugula.
Hori da, guk antolatu dugu gida hau, urrenkera jakin bat jarraituz eta pauso ezberdinak, lehen aipatutako pauso horiek dokumentatuz, gida gainea dokumentu oinarrizko dokumentu batzuk eskintzen ditu komitean edo delegatuan bitartez, edo langileak berak enpresari egortzeko eta jasoa dela noet dokumentatik jasotzeko, langileak alde bakarki erabaki hori hartu dezake eta 21. artikulu horrek piztutzen du nolabait inspektore baten bisita bapatekoa 48 ordutan izan behar duena, eta inspektoreak ebatziko luke, beraz, berme juridiko batzuk eskaintzen zio langileak aktibitatea geratzeko, eta hori enpresariaren kontu dijoa, eta gainera enpresariak kasu hortan ez dauka gaitasunik santziorik sartzeko, bea edalako araudia hankaz gora ipintzen, eta ez arrespetatzen, beraz, guk bidea prestatu dugu langileari berme juridikoak eskainiz, eta noski osasun bermeak. Karo, zein da helburua, eta honen atzen da honen helburua oso argia da. Enpresariari mezu bat bihurtzen diogu, eta igortzen diogu, da, haizu, bete ezazu, lan osasuneko araudia, bestela gure ekintza sindikala garesti aterako zaizu. Eta, tamalez, patronalak ulertzen du soilik mezu hori, ekonomikoki garesti ateratzen bat zaio orduan atzeitu neurriak. Eta horretarako prestatu dugu prozedura hau.
Inko pentsatzen dut, haunitzetan langile, beldurra izanen dela logikoa erratea, bueno, karo, inko kau erraten du erreiz, baino nik badakin, naiz eta legeak babestu, ba, gero, aizu, jefeak, ba, begi txarrez begiratuko didala, eta gero etorriko dila, nora beitere, ez, errepresalia modukoak ez, akaso momentuan, baino gerora ere, bai, ezakit, horretan, mezuren bat edo bermeren bat, baduen langileak errateko, aizu, ez, lasai egon.
Jakina, hau objektiboa da, enpresariak araudia ez du betetzen eta gainean mehatxuen bitartez jarraitu nahi du bete gabe. Baina, enpresetan antolatzen bagara, enpresetan afiliatuta balin bagaude, ordezkaritza sindikala balin badaukagu, ordezkari horiek berme juridiko dauzkate, kaleratuak ez izateko eta horrelako gehiagikeriak kontrolatzeko. Ez beraz, oso garrantzitsua da antolatuta egotea, gero horrelako prozedurak hartu alizateko eta irabazteko, eta gurea den eskubide hori egikaritzeko. Gidak aurre ikusten du, eta noski, gidak nola baita egiten duena da, bai Noploi, Naparroan edo, osalan eaen, eta lan ikuskaritza inspektorea bera, prozesuaren erdian sartu egiten ditu. Beraz, hor, autoritatea tartean dagoenean, enpresariari oso aldapa gora ipintzen zaio mehatxua eta koakzioa, beraz, hori aurre ikusten da. Benetan, implantatzeko berme juridikoak eskaintzen ditu.
Azkeneko galderatxo bat, neri burura etortzen zaidaizu beroarekin, ba, ez dakit, karreteran, errepidean lanean dauden hoien lana izanen da arriskutsuena, ez? Eguzki azpian daudelako ala da, edo bertze lan mota batzuk adibidez eraikinen barnean egiten direnak ere aski arriskutsuak dira, naiz eta agian ez diogun balio hori ematen.
Bueno, ebaluatu behar da, aktibitate ezberdina daude, gero zaharretxe batean lanean egon daiteken emakume bat bere baldintzak guztiz kaskarrak direnak, pairatu eta egoki, aire egokitu ez daukanak, pairatu zaki zugarrizko beroa ere, adibidez kasu bat esango dizut, bueno, Arrasateko autobus, barne autobus zerbitzua, enpresa pribatu batek daramakiena, autobusak aire egokitu gabe egoteagatik izugarrizko beroa sortzen zan barrun, kristalak ere sortzen duten radiazio hori da tarteko eta bar, eta hor izugarrizko arrisku egoerak topatu ditugu, gehiago esan dizut, aktibitatea gelditzera iritsi gea enpresa hortan, eta inspekzioarekin eta lanean gaude, enpresarioak alabeharrez autobusak klimatizatu ditzan arriskua saiesteko, beraz. arrisko topatu dezakegu tamalez dira da edozein tokitan. Errepikatzen dut, klima aldaketak ekarri dugu arrisku faktore berritu bat, oso horra dena, eta neurriak arte batko dituguna etorkizunean, horri buelta emateko. Ikusia dago patronalak ez duela gure osasuna zainduko, eta guk gure kabuz bete arazi beharko ditugula eta dizkiegula neurri guzti horiek, beraz, martxan gaude. Gida, modu alde bakarrean hartzeko, erabaki hartzeko, eta implementatzeko modua beroaren arriskutik dator, baino beste arrisku mota batzuk ere prozedura berdinak proposatzera gatoz, eta arrisku daudekara gara matzate, izan ere, patronalak ez du betetzen, eta gobernuak ez dituzte bitartekoak jartzen patronalari bete arazteko. Argazki horren aurrean, langileriak muitu eta antolatu behar dugu, ba, gurea dena bermatu arazteko, ez da.
Inko Iriarte Lab sindikatuko lan osasuneko idazkariarekin egon gara lantokietan, beroaren arazoari aurre egiteko gida plazaratu dutelako labeko kideek, bueno, udaren hasieran plazaratu zuten, baina oraindik ere baditugu bero batzuk eta izango ditugu, beti ongi dago ba honen inguruan gehiago jakitea eta ba gida hori eskuragarri dagoela ere, ba jakitea. Inko, mil esker gaurkoan gurean egoteagatik.
Mil esker zuei eta nahi zuen artea.